16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, Dnevnik. Počinjemo važnim vijestima.
Na Petrovačkoj cesti je obilježeno 29 godina od bombardovanja srpske izbjegličke kolone u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluje.
Protest Srba sa sjevera Kosova i Metohije povodom najava vlasti u Prištini da će jednostrano otvoriti most na Ibru.
Rodbina i saborci komandanta Belih Vukova Srđana Kneževića i nakon 26 godina od ubistva apeluju na pravosudne institucije da otkriju i kazne počinioce.
Vlada SAD-a ulaže pola miliona dolara kao podršku CIK-u BiH, u Srpskoj sumnjaju dobre namjere.
Na Bliskom istoku i dalje napetost, preko libansko-izraelske granice ponovo lete rakete i dronovi.
Ženska košarkaška selekcija Srbije poražena je od Australije u četvrtfinalu olimpijskog turnira.
Vrijeme pretežno sunčano, krajem dana ponegdje kiša, slično i sutra.
Na Petrovačkoj cesti u mjestu Janjela kod Bosanskog Petrovca obilježeno je 29 godina od bombardovanja srpske izbjegličke kolone tokom zločinačke akcije hrvatske vojske Oluja. Hrvatska avijacija ubila je tada najmanje 12 ljudi, među kojima i četvoro djece. Niko nikada ne smije zaboraviti zločin na Petrovačkoj cesti, poručili su okupljeni. Opširnije Gostimir Kajskić.
Cesta koja je hiljadama krajiških Srba bila put u sigurno postala je mjesto stradanja 12 civila, među kojima i četvoro djece. Nadajući se da su uspjeli da izvuku živu glavu iz pakla hrvatske Oluje, nisu ni slutili da će ih presresti hrvatski migovi. Boli i tuga ne jenjavaju ni 29 godina poslije. Sjećanja na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti nisu i neće nikada izblijediti. Milan Dotlić iz Donjeg Lapca bio je u koloni kada ih je hrvatska avijacija granatirala. Kaže, kolona se kretala u dvije trake kada je avion bacio tri bombe. Jauk i muku nevinih pamtit će cijeli život.
Avion je došao. S kontra strane mi vidimo, sve, ali smo nemoćni. I ja sam vidio ispaljene tri rakete. Prva je pala ispred mog brata, druga iza mene i treća je tu pogodila kamion gdje su izgorila djeca i bilo je još drugi putnički auto gdje isto tako. Bilo je djece, bilo je žena, staraca. Katastrofa.
Dušan Došan iz Bosanskog Petrovca sugom se sjeća 7. augusta 1995. godine. Kada je napadnuta izbjeglička kolona, Došan je radio kao nastavnik i odmah je došao na lice mjesta. Slike sa Petrovačke ceste pamti i danas.
Stravično, to je bio užas. Kamion je gorio, hitna kola su intervencala od vozila do vozila, skupljaju se ljudi, užas bio, tragedija neviđena. Ne daj Bože da se ikad ikome to više tako desi. Njima su vojni kapacitet bili sve, hrvatskim avionima sve je bilo. Oni su odlučili to da urade i to baš taj dan, to nije sasvim slučajno. To se ponavlja istorija stalno.
Petrovačka cesta je vječna opomena srpskom narodu gdje god žive, poručuje ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Ovo mjesto pokazuje da je hrvatska vojska koja je izvršila agresiju na Republiku Srpsku 95. godine imala genocidnu namjeru, jer avijacija je ovdje napala kolonu civila koja se povlačila iz Republike Srpske krajine i ovo mjesto je naša vječita opomena. I moramo da dolazimo ovdje i da se sjećamo naših krajišnika, jer ako se ne budemo sjećali Republike Srpske krajine, nećemo biti svjesni u kojoj opasnosti svaki dan se nalazi Republika Srpska.
Direktor Dokumentacijno-informacionog centra Verita Savo Štrbac očekuje da se pred Višim sudom u Beogradu odblokira postupak protiv četvorice visokih hrvatskih oficira i pilota zbog granatiranja izbjegličkih kolona krajiških Srba 7. i 8. augusta 1995. godine na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti. Štrbac se prisjeća da su na Petrovačkoj cesti ubijeni nevini civili koja je išla iz Like i sjeverne Dalmacije, a i sam je bio u koloni i Petrovačkom cestom je prošao malo prije granatiranja.
Prošao sam ovuda, još se tu sve ono gorilo, jeli? Još se tad nije ni znalo za sve te mrtve. Moji komšije i kumovi su stradali ovdje. To su ta porodica Stjelja iz Zagrada kod Benkovca. Moje selo je odmah uz njihovo. I kad je naišao taj avion, naravno ovi pod Ceradom nisu vidjeli, ali su čuli zvuk. Kad je granata pala, pogodila je direktno taj Mercedes.
Zločinačko-vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Dan kasnije, 5. augusta, Hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje iz domova je protjerano više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalazi imena 1893 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i nakon nje, od kojih je 1236 civila. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.
Srbi sa sjevera Kosova i Metohije protestovali su u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice povodom najava vlasti u Prištini da će jednostrano otvoriti most na Ibru. Podizanjem ruku svi prisutni na današnjem protestu istakli su da su protiv otvaranja mosta koji je zatvoren za saobraćaj već 2,5 decenije i bio je poprište ratnog sukoba Albanaca i Srba u tom gradu. Decenijama nakon sukoba 1999. godine na mostu se dogodilo više od 1000 incidenata među kojima na desetine oružja. Opširnije Ivan Miljković, novinar Radio Beograda.
Srbi sa severa Kosova i Metohije okupljeni na trgu Braće Milić kraj glavnog mosta u severnoj Kosovskoj Mitrovici poslali su poruku vlastima u Prištini da ni po koju cenu neće dozvoliti otvaranje glavnog Ibarskog mosta koji razdvaja taj grad na južni albanski i severni srpski deo. Srbije su za mir, ali ukoliko treba, kako je rečeno, most koji je jedini branik njihove bezbednosti, branit će telima. Podsjetivši na sve napade iz albanskog dela grada koji su se dešavali upravo na glavnom Ibarskom mostu, sudija Nikola Kabašić je rekao da 20 odbornika i gradonačelnik koji je izabran sa 300 glasova ne mogu da donose odluku o otvaranju mosta koja se tiče života svih Srba.
Preko 1000 pokušaja nasilnih upada je bilo od 99. godine do skoro. 126 ozbiljnih sukoba je bilo na mostu, ozbiljnih upada sa ljudskim žrtvama.
Naglašeno je da su ovo mirni protesti protiv Kurtijevih mera i početak zajedničkog fronta srpskog naroda, koji će jednim glasom govoriti i prema Prištini, ali i prema Beogradu. Direktorka jedinog srpskog štampanog lista Jedinstvo Rada Komazec podsjetila je da njena redakcija i kolege posle 25 godina još jednom doživljavaju progon, budući da ih prištinske vlasti izbacuju iz kancelarija u severnoj Mitrovici.
Kuda da idemo? Mi smo ovde autohtoni i svoj na svome. Nemam prava da ćutim, ni zbog čestitog čoveka i profesionalnog novinara Ljubomira Kneževića, koji je kidnapovan. Nemam pravo da ćutim ni zbog Đure Slavuja, ni Ranka Perinića. Nemam prava da ćutim zbog svih ostalih novinara srpskih koji ne mogu da dođu u Kačanik, u Retimje, u Đakovicu, da rade samo svoj posao.
Međunarodna zajednica, zemlje Kvinte i Kvor, bit će odgovorni za novi progon koji će se dogoditi na Srbima ukoliko most u Kosovskoj Mitrovici bude otvoren. Poručeno je sa mirnog protestnog skupa koji je otvoren intoniranjem srpske himne. Veliki broj policajaca u uniformama, ali i u civilu, nadgledao je proteste.
U Palama je obilježeno 26 godina od svirepog i još uvijek nerazjašnjenog ubistva legendarnog komandanta elitne jedinice Vojske Republike Srpske Belivukovi, Srđana Kneževića. Knežević je iz zasjede ubijen na današnji dan 98. godine ispred zgrade u Palama u kojoj je živio na očigled djece i supruge. Porodica više od četvrt vijeka bez odgovora ko su nalogodavci i izvršioci ubistva. Opširnije Milena Bjelica.
Komandant Belih Vukova sa svojom jedinicom ušao je u legendu zajedno sa najvećim srpskim junacima iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, a onda je nakon završetka sukoba na današnji dan 1998. godine podmuklo s leđa ubijen ispred svog stana u Palama. Članovi porodice nezadovoljni radom pravosuđa nisu se ni danas oglašavali, niti će, kako kažu, dok ubistvo ne bude riješeno. Predsjednik udruženja Beli Vukovi Srđanov saborac Janko Šešlija apelovao je na pravosuđe da ponovo pokrene postupak, jer je, kako kaže, sramota da se 26 godina ne znaju počinioci ovog svirepog zločina.
To je bilo jedno sramno ubistvo. Da li je bilo naručeno, da li je bilo iz nekih ljubovnih pobuda, da li je bilo političko ubistvo, mi do današnjeg dana nikad nismo nikakvu informaciju dobili. To je stvarno za naše pravosuđe i pravni sistem loša poruka.
Povodom 26. godišnjice ubistva Belog Vuka na spomenik podignut u njegovu čast položeni su vijenci i cvijeće. Knežević je prema riječima gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića čovjek koji je najviše zadužio opštinu Pale u proteklom ratu.
Kažemo danas javno da smo kao društvo neuspješni u onoj mjeri u kojoj još uvijek nemamo otkrivene nalogodavce, nemamo otkrivene izvršioce njegovog ubistva. I bili vlast, bili opozicija, bili bilo koji član ovog društva, moramo reći da smo u tome neuspješni.
Sa današnjeg obilježavanja je poručeno da je Srđan Knežević zajedno sa svojom jedinicom Beli Vukovi, koja je bila sinonim za slobodu, dobrim dijelom zaslužan za odbranu Republike Srpske. Knežević je u vrijeme ubistva obavljao funkciju zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo.
Slušate dnevnik. Vlada Sjedinjenih Američkih Država ulaže pola miliona američkih dolara kao podršku Centralnoj izbornoj komisiji za pilot projekat novih izbornih tehnologija na lokalnim izborima u oktobru. Pilot projekat će testirati korištenje optičkih skenera koji direktno prenose rezultate glasanja sa 145 biračkih mjesta u 6 opština u Republici Srpskoj i BiH, koje su izabrali CIK i USAID. Uvođenje nove tehnologije je dio USAID-ovog četvorogodišnjeg projekta vrijednosti 5,5 miliona dolara. Građani i zvaničnici u Republici Srpskoj skeptični su prema ovakvim američkim ulaganjima u organizaciju i provođenje izbora u BiH. Pripremio Milan Stojić.
Američka pomoć u organizaciji i provođenju izbora ili kontrola nad izbornim rezultatima, pitanje na koje u ovom trenutku nema odgovora. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da su opravdane sumnje u dobru namjeru predstavnika američke ambasade u Sarajevu, kao i sumnje u kvalitet softvera koji su korišteni na posljednjim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Činjenica jeste i da smo mi upozoravali da su ti američki softveri vrlo upitni, jer znamo kako je predsjedniku Trumpu ukraden mandat koji je dobio sadašnji aktualni predsjednik. Tako da postoji osnovana sumnja zašto mi sumnjamo u softvere te, i kada smo bili na pregovorima sa predstavnicima Europske unije, jedino pitanje koje smo postavljali Johanu Zatleru jeste bilo ko će biti kreator tih softvera.
Uvođenje nove tehnologije je samo dio USAID-ovog četvorogodišnjeg projekta vrijednog 5,5 miliona dolara koji, kako tvrde iz ove organizacije, podržava integritet izbora u BiH. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da BiH nije samostalna i nezavisna država koja sama organizuje i provodi izbore.
Meni je to žalosno, iskreno rečeno, to pokazuje da smo kao zemlja neodrživi. A ako smo kao zemlja neodrživi, to pokazuje da ćemo se raspasti. Imate neke uporno koji govori o tome da je Bosna i Hercegovina samostalna, održiva, nezavisna, i onda dođete, desi vam se tako nešto da jedan organ koji je nadležan za provođenje izbora, nezavisni organ koji treba da bude, dopije novac od strane zemlje.
Bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović ocijenio je da nezavisne države ne prihvataju ovakve donacije i dodaje da je i BiH trebalo da odbije ovakve darove.
Trebalo bi da posumnja u te darove i da ih ne uzima, pošto nema pun pregled mogućih posljedica.
Podsjećamo, pilot projekat će testirati korištenje optičkih skenera koji direktno prenose rezultate glasanja sa 145 biračkih mjesta u opštinama Vogošća, Tuzla, Visoko, Stolac, Novi Grad i Prijedor. Potpuna primjena novih tehnologija planirana je za opšte izbore 2026. godine.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić rekao je Srni da je u toku sjednica Savjeta ministara na kojoj se raspravlja o prijedlogu za smjenu zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu Zorana Galića, koji je pobjegao u Hrvatsku, a osumnjičen je za primanje dara i zloupotrebu položaja dok je bio direktor granične policije BiH.
Sud BiH je jučer zaprimio zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za raspisivanje potjernice za osumnjičenim Galićem.
Direktorka Instituta za metrologiju BiH Milica Ristović-Krstić ponovo je na meti kritika zbog donošenja podzakonskih akata. Na teret joj pokušavaju staviti nezakonitost u radu. U tom smjeru ide i pismo koje je ministrima u Savjetu ministara uputio njen zamjenik Haris Memić. Milica Ristović-Krstić odgovara: sve se radi u skladu sa zakonima, a Memić izvrće činjenice i nameće se kao stručnjak bez pokrića. Opširnije Srđan Kecman.
Sve je počelo donošenjem novog pravilnika o meteorološkim i tehničkim uslovima za mjerila gledanosti. Pravilnik propisuje koje tehničke i meteorološke uslove mora ispunjavati uređaj za mjerenje gledanosti, takozvani people meter, a tržište je otvoreno za sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove. Zbog toga u ovom trenutku niko ne mjeri gledanost, a Ristović-Krstić optužena je i za manji marketinški kolač pojedinim medijskim kućama.
Pojedini mediji su digli ogromnu paniku oko toga, oko usvajanja tog pravilnika i donošenja tog pravilnika, gdje govore da će sada neke političke opcije da upravljaju mjerenjem televizijske gledanosti. To apsolutno je dakle netačno, upravo zato što ovi novi uređaji koji su propisani su imuni na bilo kakav uticaj onoga ko mjeri na rezultate mjerenja gledanosti.
Na osnovu sadržaja pisma zamjenika direktora instituta, ministar inostranih poslova BiH Almedin Konaković čini se već je presudio. Optužuje Ristović-Krstić da je odluke donosila bez stava Savjeta za meteorologiju.
Očigledno je da direktorica instituta za mjeriteljstvo nešto mulja. Ja sad da ne bi donosio neku konačnu ocjenu, pribavljamo neke informacije, potrebne je sve ono što utvrdimo kao anomaliju, naravno odmah ćemo tražiti da se procesuira.
Konakoviću je sporan zapisnik sa sjednice Savjeta za meteorologiju održane u februaru, koji nije dostavljen Savjetu ministara. Krstović-Ristić na optužbe Konakovića odgovara da su Institut za meteorologiju i Savjet za meteorologiju dvije različite institucije.
To je jedno potpuno nezavisno tijelo od nas. Savjet ministara se eventualno mogao obratiti predsjednici savjeta i zatražiti taj zapisnik. A istini za volju, zapisnik sa sjednice Savjeta za meteorologiju se usvaja na prvoj narednoj sjednici. Dakle, zapisnik sa druge redovne sjednice održane u februaru nikada de facto nije ni usvojen, jer nikada do sljedeće redovne sjednice nije ni došlo.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić najavila je postavljanje poslaničkog pitanja u vezi sa ovom temom.
Naravno da treba sve da se provjeri, naravno da treba da se procesuira. Znate ko treba da se procesuira? Onaj koji štima određenim televizijskim kućama iz Federacije Bosne i Hercegovine dobit na godišnjem nivou od 9 i 11 miliona.
Savjet za meteorologiju trebalo je da bude tačka dnevnog reda sjednice Savjeta ministara, ali je na prijedlog Zukana Heleza povučena. Pravilnik nije bio tema, već popunjavanje njihovih redova, ističe zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.
To je bilo samo zamjena onih ljudi kojima ističe mandat do oktobra, kada se mora izabrati novi savjet. A onda veoma često se kritikuje direktor da ne poštuje savjet, a danas savjet nije potpuno sastavi, trebalo je napraviti, rekao bi, tu vrstu pod navim znacima bajpasa do oktobra.
Milica Ristović-Krstić poručila je da je doneseno ukupno 14 podzakonskih akata, među kojima su oni puno bitniji za građane BiH, ali da je akcenat samo na onom koji je u vezi sa medijima, iako je sve urađeno transparentno i po zakonu.
Višednevni protesti na vrelu rijeke Une zbog izgradnje mini hidroelektrana urodili su plodom, obustavljeni su radovi.
Hrvatsko ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije utvrdilo je da u postupku izdavanja dozvola nisu poštovani propisi koji su bili na snazi, a koji se odnose na ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i ocjenu o potrebi procjene uticaja na okolinu. Danas je saopšteno da su informacije dostavili Državnom inspektoratu Hrvatske, koji provodi inspekcijski nadzor.
Na Bliskom istoku i dalje vlada napetost. Preko libansko-izraelske granice ponovo lete rakete i dronovi. Glavni grad Libana, Bejrut, u niskom letu nadleću izraelski ratni avion.
Libanske vlasti tvrde da pokušavaju da spriječe odgovor Hezbolaha, koji bi započeo širi rat. Iran poručuje da ne traži pogoršanje konflikta, ali će odgovoriti na ubistvo političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijea. Hamas je dobio novog komandanta Jahiju Sinvara, kojeg u ovom trenutku smatraju najmoćnijim pripadnikom Hamasa.
Do kraja dnevnika je o ovim temama.
Sutra isplata penzija. Cilj stabilnost Srpske, poručio predsjednik Dodik.
Nastavljena kampanja društveno odgovorni, 300 proizvoda po nižim cijenama.
UKC Srpske riješio pitanje hlađenja centralnog medicinskog bloka.
Ko je organizator manifestacije Kočićev zbor, vlada ili grad Banja Luka? Penzije u Republici Srpskoj bit će isplaćene sutra u ukupnom iznosu od 148,2 miliona maraka. Redovnim godišnjim usklađivanjem ukupan iznos penzija povećan je za 9,25% u odnosu na prethodnu godinu, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska i njena izabrana vlast će obezbijediti da se to tako i ostvari. Nesumnjivo je da postoji organizovani i formalno-neformalni pritisak na financijski sektor Republike Srpske, izjavio je Dodik. Cilj je stabilnost Republike Srpske koju žele da ugroze, rekao je predsjednik Dodik.
Ministarstvo trgovine i turizma Srpske u saradnji sa privrednom zajednicom nastavilo je realizaciju kampanje Društveno odgovorni. Mlijeko, jaja, jogurt, riža, tjestenina i deterđent samo su neki od 300 proizvoda koji su se našli na listi artikala čija je cijena od 1. augusta snižena u određenim marketima u Republici Srpskoj. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Kampanja koja je u toku snizila je cijene u nekoliko stotina maloprodajnih objekata. Smanjene su cijene proizvoda iz asortimana osnovnih životnih namirnica, prehrane i sredstava za higijenu, što je građane posebno obradovalo.
Puno znači, ne samo meni, nego mislim da svima koji su penzioneri, da pače svima. Pa brašno, šećer, ulje, znate šta mi treba, te kućne potrepštine. Čovjek nije u prilici da se puno rasipa. Bilo bi dobro da se smanje svi. Osnovno što treba kupiti, idete dalje.
Svako sniženje na neki način dobro dođe. E sad, da li je to sniženje sa oni artikli koji stvarno su ljudima potrebni, pa ih češće kupuju, ne vrijedi nekom ako nešto sniženo, ako se to fački rijeko koristi i kupuje. Ali u suštini mislim da treba mogući ljudima standard da to mogu da kupe bez sniženja.
Nove niže cijene pozdravljaju i u pokretima za zaštitu potrošača. Iz udruženja Reakcija Dušan Srdić očekuje uštede u kućnim budžetima.
Sada na sajtu Ministarstva trgovine i turizma možemo da pronađemo tačno proizvode koji su sniženi po marketima, tako da izaberemo jedan od ponuđenih marketa i vidimo tačno proizvode koji su sada sniženi. Mislim da je to jedna prednost u odnosu na prethodno, kada smo, da kažem, ganjali proizvode po rafama.
Akciji se do sada odazvalo 15 trgovačkih lanaca širom Srpske, rekao nam je resorni ministar Denis Šulić, koji je naglasio da su kod različitih trgovaca snižene cijene različitih proizvoda. Očekuje da će na ovu listu biti uvršteni i novi artikli.
U zavisnosti od gramaže idu jeftinije cijene od 10-20 peninga pa do 3-4 konvertibilne marke. I ono što razlikuje ovu kampanju od onih kampanja koje smo imali prije, nije u svakom marketu svaki proizvod, isti proizvod snižen. Išli smo na način upravo da različiti marketi snižavaju različite proizvode, da upravo pomognemo socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.
Kampanja Društveno odgovorni i dalje je otvorena za sve privredne subjekte koji žele da se pridruže. Zato u resornom ministarstvu očekuju da u narednim sedmicama spisak namirnica i trgovaca bude dodatno proširen.
Ugradnja sistema za rashlađivanje zgrade centralnog medicinskog bloka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci je završena. Time je riješen problem visoke temperature u objektu. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić rekao je da se do kraja godine nastavljaju i radovi na novoj kotlovnici, čime će trajno biti riješeno pitanje grijanja i hlađenja zgrade.
I nakon 50 godina od kada je napravljen centralni medicinski blok, mi smo prije dva dana prvi put pustili centralno hlađenje prostorija i time omogućili kvalitetniji boravak naših pacijenata. Ono što želim da kažem, da se zahvalim izvođaču sa kojim imamo ugovor. Ovo je veliki uspjeh Univerzitetskog kliničkog centra, ovo je veliki uspjeh Republike Srpske, velika zahvalnost rukovodstvu Republike Srpske koja je dala sredstva da ovaj projekat završimo. To nije samo hlađenje, to je noga i jedinica za grijanje i novi kotlovi, i rezervari, i nova kuhinja, i tablet sistem, i sve to je negdje oko 15 miliona eura.
Priča o subvenciji privatnih vrtića nastavlja se u najvećem gradu Srpske. Roditelji već duže vrijeme traže da se izjednače subvencije koje grad izdvaja za javne vrtiće sa subvencijama za privatne predškolske ustanove. Poručuju da ne bi trebalo praviti razliku među djecom. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Cijene privatnih vrtića na području Banja Luke variraju između 400 i 500 maraka, što je ozbiljan udar na kućni budžet. Roditelji djece koja borave u privatnim predškolskim ustanovama sve teže izdvajaju novac za ove namjene, jer se cijena privatnih vrtića u zadnjih nekoliko mjeseci mijenjala više puta.
Ubrzo kreće starija u vrtić, pa privatni naravno, zbog gužvi i svega. Ovo je zaista veliko opterećenje za budžet. Uzmite koliko je to za dvoje djece. Nemaju mnogi podršku baka, tetki, bilo koga. Jednostavno osuđeni su roditelji na te vrtiće, a i realno od treće godine je preporučljivo da djeca idu u vrtić. Moramo raditi na tome da sva djeca imaju tu priliku, da to si roditelji ne mogu da priušte u današnje vremena.
Pa naše dijete pohađa vrtić, tako da bi trebalo. Bilo bi dobro da se privatni vrtić malo, da im se spusti cijene.
Na listama čekanja u javnim vrtićima nalazi se oko 3000 djece, a svake godine može da se upiše oko 400. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković smatra da roditelji moraju dobiti subvencije, tačnije izjednačavanje sa državnim vrtićima.
Gradska uprava u posljednje 4 godine nije obezbijedila ni jedno novo mjesto u javnom vrtiću i ne smijemo dozvoliti više tu vrstu diskriminacije da oni ljudi koji zbog nedostatka mjesta u javnim vrtićima moraju da idu prema privatnim vrtićima. To je kratkoročna mjera za koju smo se zalagali da oni dobiju izjednačavanje subvencija kako za ovu godinu, tako vrlo vjerojatno i za iduću godinu dok se ne riješi dugoročna mjera, a to podrazumijeva izgradnju novih vrtića.
Iznos mjere subvencija za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće bila je 60, u julu je iznosila 100, a od avgusta 150 maraka. Podsjetio je gradski menadžer Bojan Kresojević i dodao.
Pozivam da se usvoji rezolucija o izjednačavanju subvencija u privatnim i javnim ustanovama u kojoj se osuđuje i ne dozvoljava neopravdano povećanje cijena.
Roditelji predlažu da paket osnovnih usluga za sve predškolske ustanove bude isti. U petak u 16 časova u Banskom dvoru organizuju sastanak roditelja čija djeca pohađaju privatne vrtiće.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da organizator ovogodišnjeg 59. Kočićevog zbora bude Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. U odluci navode da je ova tradicionalna manifestacija posvećena našem književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću prepoznata kao manifestacija koja ima kulturni značaj za cijelu Republiku Srpsku. Iz gradske uprave tvrde da su o ovoj odluci saznali preko društvenih mreža, a od ministarstva su tek sinoć dobili zvanično obavještenje. Opširnije Mirjana Grabe.
Vlada je na sjednici 1. avgusta stavila van snage zaključak iz 2017. godine kojim je grad Banja Luka bio imenovan kao nosilac organizacije Kočićevog zbora. S ciljem da se manifestaciji pruži dodatna podrška republičkih institucija i da se ista prepozna kao republička kulturna manifestacija, Ministarstvo prosvjete i kulture će biti nosilac svih aktivnosti u vezi sa organizacijom i realizacijom 59. Kočićevog zbora. Ističe resorni ministar Željka Stojčić.
Zato što je to uglavnom povjeravano ustanovama kulture koje su od republičkog značaja i tu je više učestvuje Republika i kad je u organizaciji grada nego sam grad, bit će usvojen i prijedlog organizacionog odbora. Ono što mogu trenutno da vam kažem je da taj organizacioni odbor predstavljaju ljudi koji su bili u najvećem dijelu i članovi organizacionog odbora koji je organizovao grad.
Savjetnik gradonačelnika Banja Luke Mirna Savić Banjac kaže da je grad sinoć putem elektronske pošte obaviješten o ovom zaključku, što je smatra nedopustivo. Ističe da je Skupština grada usvojila budžet za ovu manifestaciju, potpisani su ugovori, sprovedeni su javni pozivi, javne nabavke i sve neophodne procedure, zbog čega grad nema zakonsko pravo da odustane od realizacije planiranog programa.
Biće to da mi održavamo zbor, izborište i orijent, sve kako je planirano. Šta će vlada da radi, ja o tom zaista mogu samo da nagađam. To mi je zaista nezgodno, on kaže vam, radi se o tome da informacija nemam. Da smatram da je nedopustivo da neko svojevoljnom odlukom dovede u pitanje organizaciju, u smislu, dakle, ne našu, ne znam šta će da rade, nego da se održavaju dva Kočićeva zbora paralelno. Ne znam gdje to vodi.
Iz resornog ministarstva ističu da će Kočićev zbor biti organizovan na istoj lokaciji kao i prethodnih godina, iako je grad donio odluku da ovogodišnja manifestacija bude organizovana na zemljištu na Stričićima, koje je u vlasništvu grada Banja Luke.
Ženska košarkaška selekcija Srbije poražena je od Australije u četvrtfinalu olimpijskog turnira. Vaterpolo reprezentacija Srbije igra četvrtfinalni susret protiv Grčke. O sportu Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
Dobar dan. Selekcija Srbije u vaterpolu igra protiv Grčke četvrtfinalni meč olimpijskog turnira. Završena je treća četvrtina. Nakon tri četvrtine Grčka ima minimalnu prednost 9-8. Pobjednik će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta ekipa Sjedinjenih Američkih Država i Australije. U polufinale se već plasirala selekcija Hrvatske koja tamo čeka pobjednika meča Mađarska-Italija. A ženska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinalu olimpijskog turnira. Srbija je izgubila četvrtfinalni meč protiv Australije sa 85-67. Australijanke će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Sjedinjenih Američkih Država i Nigerije. Ostali parovi četvrtfinala su Njemačka, Francuska i Španija, Belgija. Atletičarka iz Srbije Adriana Vilagoš nije uspjela da se plasira u finale u bacanju koplja na olimpijskim igrama. Njen najbolji hitac u kvalifikacijama bio je dugačak 60 metara i 49 cm, što je bilo 13. rezultat po vrijednosti. U finale se plasiralo 12 najboljih takmičarki.
Vrijeme pretežno sunčano, krajem dana ponegdje kiša, slično i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 25, Kalinovik Han pjesak 26, Sokolac 27, Gacko i Srebrenica 28, Zvornik, Mrkonjić grad, Rudo, Srbac i Foča 31, Bijeljna, Bileća, Novi grad, Trebinje i Šipovo 32, Banja Luka, Višegrad, Doboj i Ribnik 33 i najtoplije ovo popodneva je u Prijedoru sa 34 stepena. U nastavku dana pretežno sunčano u većini krajeva, s tim da će doći do razvoja oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, gdje mjestimično može pasti slaba kiša ili prolazni pljusak, uglavnom u drugom dijelu dana. Ujutru na zapadu promjenjivo oblačno uz povremenu kišu ili pljusak, dok se u ostalim krajevima očekuje vedro vrijeme. U nastavku jutra i tokom prije podneva sunčanije će biti na zapadu. Od sredine dana javit će se lokalni razvoj koji će biti izraženi u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 23 u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36 u višim predjelima od 26.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Na Petrovačkoj cesti je obilježeno 29 godina od bombardovanja srpske izbjegličke kolone u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluje.
Protest Srba sa sjevera Kosova i Metohije povodom najava vlasti u Prištini da će jednostrano otvoriti most na Ibru.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država ulaže pola miliona dolara kao podršku CIK-u BiH. U Srpskoj sumnjaju u dobre namjere.
Na Bliskom istoku i dalje napeto, preko libansko-izraelske granice ponovo lete rakete i dronovi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.